Latvijas valsts ir līdz šim pastāvējis bez šādas saturiskas preambulas. Šī ir tukša vieta satversmē, un man šķiet, ka būtu labi to aizpildīt, lai varētu pildīt satversmi tās funkcijas, kas pat labā netiek pildītas, bet kuras tās pilda citās valstīs.
Satversmes preambulas projekta autors Egils Levits piektdien Saeimas deputātiem pauda viedokli, ka Latvijā diskusija par valsts mērķiem būtu jo sevišķi svarīga vājās valstiskās apziņas dēļ. Tāpēc iespējamās preambulas apspriešana to varētu veicināt. Levita piedāvājumā minēti trīs satversmes virsmērķi – latviešu nācijas pastāvēšana cauri gadsimtiem, latviešu valodas un kultūras saglabāšana un attīstība, kā arī katra cilvēka un visas tautas labklājība. Valdošās koalīcijas pārstāvi juridiskās komisijas sēdē pauda konceptuālu piekrišanu preambulai, un viņiem pievienojās arī Zaļo un Zemnieku savienība. Tās pārstāve Dana Reizniece Ozola gan norādīja arī uz iespējamiem riskiem priekšvēlēšanu gadā.
Šeit ir svarīgs jautājums, kā notiks diskusija par šo preambulu, par šo sagatavoto projektu. Un mūsu mērķis ir, lai tā tiešām būtu diskusija, un diskusija nepārvērstos par cīņu, par sabiedrības cīņu un par politisku cīņu. Un tas ir viss, ko mēs vēlamies norādīt, ka ir ļoti jāpiedomā pie formas, kā tiek iesaistīta sabiedrība, lai labais uzdevums, šī labā grība, priekšlikums nekļūtu par tādu iemeslu sabiedrības šķelšanai.
Lielākās opozīcijas frakcijas Saskaņas centrs deputāts Andrejs Elksniņš pret preambulu bija noskaņots kritiskāk.
Satversmes tēvi izstrādājot gan preambulu pašreizējā izskatā, gan arī satversmes tekstu kopumā vadījušās no principiem, kas visus vienos sabiedrībā, nevis tas, kas šķels. Īsi ļoti jautājumi, uz kuriem es cerētu saņemt atbildes. Piemēram, jūs skaidrojat, ka pateicoties jaunajai preambulai, visi zinās, ka Latvija ir tiesiskā valsts un ievēro cilvēku tiesības. Un šeit ir jautājums, kā tas ies kopā ar daudzajām Eiropas cilvēktiesību tiesā esošajām lietām un zaudētajām tiesvedībām? Vai tie arī šoreiz būs vienkāršas vērtības, vienkārši vārdi, lai mēs vienkārši pulētu savu pašapziņu?
Savukārt juridiskās komisijas vadītāja Ilma Čepāne no vienotības pārmeta preambulas noliedzējumu provokatīvu jautājumu uzdošanu.
Ir tādi jautājumi, kurus arī jau iepriekš Levita kungs, protams, drusciņi savādākā redakcijā jau prognozēja, un arī šodien Elksniņa kungs teica, vai no tā mēs būsim paēduši, vai no tā būs lielākas pensijas, vai no tā būs lielāks atalgojums, tā ir ļoti destruktīva pieeja šim jautājumam, tad man jums jājautā, sakiet lūdzu, vai no tā pirmajā pantā, kas ir ierakstīts satversmē, vai no tā cilvēki ir paēduši, vai no tā būs lielākas pensijas? Es domāju, ka tas ir pilnīgi nepamatota nostāja.
Sēdes noslēgumā izbrīnu par iebildumiem pret ieceri papildināt satversmi pauda arī Levits.
Latvija ir normāla, demokrātiska, nacionāla valsts, tāpat kā jebkura cita Eiropas demokrātiska nacionāla valsts. Un tādēļ mēģinājumu izskaust latviešus no valstiesībām. Kolēģi, kas tas ir? Tas ir taču, kā sakot, viena no lielākām jocībām, kas ir vispār dzirdām. Skaidrs, ka latvieši kā pamatnācija, kā valstnācija atrodas Latvijas valsts centrā un Latvijas tautas centrā. Iedomāties, ka būtu iespējama Latvijas tautas latviešiem, kolēģi, izejiet to ārā un pasakiet vēlētāji.
Var prognozēt, ka plašas diskusijas gan starp politiķiem, gan sabiedrībā raisīs ne tikai termina valsts nācija iekļaušana preambulā. Arī projektā minētā tēze, ka latviešu tautas dzīvesziņa un kristīgās vērtības ir būtiski veidojušas mūsu identitāti, visticamāk, tiks interpretēta dažādi un iegūs gan kaismīgus aizstāvjus, gan kategoriskus pretiniekus. Nākamās publiskās diskusijas par preambulu gaidāmas 25. oktobra konferencē. Iva Leitāns, Latvijas radio.